Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 9. februara, ovo su naslovi dana. Treća žrtva smrzavanja u Crnoj Gori, 51-godišnjak u Andrijevici. U Srbiji pronađena 13. žrtva smrzavanja. 9. februar, najhladnije dan na Balkanu. U Novom Sadu jutros -27, u Sarajevu -24, u Pljevljima -22. Za optužnice neophodni čvrsti dokazi, poručio Štefan File. Ponovo odgođena sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore. Nastavljena ofanziva sirijske vojske prema civilima u Homsu. Večeras se otvara 62. filmski festival u Berlinu. Govorimo o intelektualnoj eliti u Crnoj Gori, akademik, istoričar Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobi, i jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe kao mjesto gdje može da ispoljava svoj interes i da bude afirmisan kroz taj način komunikacije.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Ja, recimo, lično, ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže grevet.
A u raspravi o stanju zdravstvene zaštite u Budvi opozicioni odbornici iznijeli i sljedeće optužbe.
Sredstva koja su bila namijenjena za zdravstvo u opštini Budva, vlada Igora Lukšića je opredijelila za finansiranje rata u Afganistanu. Budva je najbogatiji dio Crne Gore i zbog toga se kontinuirano materijalno izrabljuje od strane Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dušan Maslovarić preminuje od posljedica smrzavanja u selu Bojovići kod Andrijevice. Direktor Doma zdravlja u Andrijevici Zvonko Vuković rekao je da im je jutros oko 9 sati javljeno da je primijećeno tijelo bez znakova života u blizini sela Bojovići, 5 km od grada. Prema njegovim riječima utvrđeno je da je smrt nastupila kao posljedica smrzavanja. 51-godišnji Maslovarić je treća žrtva smrzavanja nakon što su proteklih dana u Kolašinu i Bijelom polju umrli Brano Kljajić i Radivoje Nišević. U Crnoj Gori je najhladnije danas u Pljevljima, -22. Visina snježnog pokrivača na Žavljaku je 175 cm, Plavu 125, Kolašinu 123, Rožajama 104. Nakon velikih snježnih padavina koje su potpuno paralisale veliki dio Balkana, ali i centralne i istočne Europe, u četvrtak je osvanuo najhladniji dan na Balkanu. U Novom Sadu -27, Sarajevu -24, Mariboru -18, Zagrebu -14. U Srbiji je do sada 13 osoba umrlo od smrzavanja i to je najnoviji tragični bilans talasa hladnoće i snježnih padavina koje su zahvatile zemlju. U selu Padina kod Kovačice pronađena je mrtva starija žena koja se prema riječima ljekara smrznula. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine upozorava građane da maksimalno ograniče putovanje i kretanje jer se očekuju nove snježne padavine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nove optužnice treba podići samo u slučajevima kada postoje čvrsti dokazi na kojima one mogu biti zasnovane, a rezultati posvećenosti Crne Gore borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala treba da budu demonstrirani na svim nivoima, rekao je u ekskluzivnom intervju za portal Analitika europski komesar za proširenje Štefan File. Ustavne reforme nisu uslov za počinjanje pristupnih pregovora, ali će one poslati pozitivan signal Europskoj uniji i demonstrirati posvećenost Crne Gore da sprovodi ambiciozne reforme i garantuje nezavisnost sudstva. Uz to, Europska komisija je uveliko počela sa pripremama za pristupne pregovore sa Crnom Gorom, rekao je File. Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore razmatrat će u petak prijedlog da ministar odbrane Boro Vučinić bude imenovan za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Budvanin Marko Kentera sinoć je uhapšen i priveden specijalnom tužiocu zbog osnovne sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj dok je bio na čelu firme Mediteran reklame. Pobjedni izvor iz policije kaže da se Kenteri na teret stavlja isto krivično djelo kao i njegovom sugrađaninu Rajku Kovaču, također bivšem direktoru firme koji je uhapšen prije dva dana, ali je jučer pušten da se brani sa slobode. Izvori iz istrage kaže da se sumnja da je Kovač davao olakšice i umanjivao račune za lokalne takse za postavljanje reklamnih panoa preduzeća čiji su vlasnici Rade Vojvodić, direktor Radio Televizije Crne Gore, i Slaven Radunović, potpredsjednik Nove Srpske demokratije, kao i firma Budvanska Rivijera, dok je na njenom čelu bio Krsto Ljubanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage danas su ubile najmanje 29 ljudi u granatiranju nekoliko dijelova Homsa, koji je centar pobune protiv režima predsjednika Bašara al-Asada, saopštili su aktivisti i opozicioni izvori. Operativni vođa Al-Kaide u Pakistanu, Badar Manson, ubijen je u raketnom napadu iz američke bespilotne letjelice u sjevernom Vaziristanu, glavnom centru te organizacije u svijetu. 13 kurskih pobunjenika i jedan turski vojnik ubijeni su u sukovima na jugoistoku Turske, javila je novinska agencija Anadolia. Ministri financija Europske unije danas će odlučiti da li produžavaju podršku grčkoj vladi, koja nije uspjela postići dogovor sa predstavnicima kreditora o novim mjerama štednje. Bez nove tranše kredita Grčka bi mogla bankrotirati već u martu. Štrajk pola miliona izraelskih radnika u javnom i privatnom sektoru nastavljen je i drugi dan. Zatvorene su banke, berze, luke. Ukrajinski parlament odbacio je u srijedu dva nacrta zakona čiji je cilj bio da se omogući da bivša premijerka Julija Timošenko, osuđena na 7 godina zatvora, bude oslobođena. Projekcijom drame u Francuskoj revoluciji s Bogom kraljice Benoît Jacquot sa Dianom Kruger u ulozi Marie Antoinette, u Berlinu se danas otvara 62. međunarodni filmski festival. Velika evropska filmska smotra ove godine će trajati do 19. februara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom slijede teme dana. Informacije i lavina demantija na temu da su visoki oficiri vojske Crne Gore angažovani u drugim obavještajnim poslovima i aktivnostima, ali i nedavno priznanje ministra odbrane Bora Vučinića da se u vojsci Crne Gore nalazi 77 pripadnika ozloglašenog 7. bataljona vojske Jugoslavije. Krajem 90. i početkom 2000. specijalne jedinice Beograda za Crnu Goru otvaraju pitanje da li je u vojsci Crne Gore sprovedena adekvatna bezbjednosna provjera kadrova na važne poslove, te na koji način su obavljeni prijemi za visoka mjesta u vojsci. Srđan Janković.
Tvrdnje predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića da su oficiri vojske Crne Gore nekadašnji obavještajci angažovani da prate političke protivnike, strane diplomate i nevladin sektor, kao i da su pojedini oficiri bliski stranim obavještajnim službama, izazvale su lavinu demantija kako oficira pomenutih u izjavi, tako i ministra vanjskih poslova Milana Roćena, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva odbrane i vladajuće demokratske partije socijalista. U tim demantijima se jednoglasno ocjenjuje da Medojevićeve tvrdnje predstavljaju podmetanje i neistine. Međutim, kako objavljuju današnje vijesti pozivajući se na neimenovane izvore, u vojsci Crne Gore se nalaze oficiri koji nisu prošli bezbjednosnu provjeru Agencije za nacionalnu bezbjednost u vrijeme kada je do 2006. godine formirana vojska Crne Gore i tadašnje vojske Srbije i Crne Gore. ANB je bila rezervisana po pitanju jednog broja oficira i njihovog daljeg angažmana u crnogorskoj vojsci, a radilo se o standardnoj proceduri koju je trebalo da prođu svi pripadnici vojske koji su angažovani na specifičnim dužnostima. Pitanje da li je ministar Boro Vučinić primao u vojnu službu osobe koje nisu prošle bezbjednosnu provjeru, uputili smo Ministarstvu odbrane, iz kojeg nam je kratko saopšteno da po proceduri Agencija za nacionalnu bezbjednost podnosi izvještaj sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima, i to Direkciji za zaštitu tajnih podataka. Uz problematiku angažmana i djelovanja dijela visokih oficira u vojsci Crne Gore koji su nekada obavljali dužnost u zajedničkoj vojsci, treba pomenuti da je nedavno ministar odbrane Boro Vučinić priznao da se u vojsci Crne Gore nalazi 77 pripadnika nekadašnjeg ozloglašenog 7. bataljona koji je tokom 99. i 2000. godine bio prijetnja po bezbjednost građana Crne Gore i bio direktno podređen vojsci Slobodana Miloševića. Stoga se postavlja pitanje da li je potrebno ponovo provjeriti način prijema kadrova na važna mjesta u vojsci Crne Gore i obnoviti bezbjednosne provjere. Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić smatra da bi to bilo gubljenje vremena.
12 godina poslije Miloševića priča o Miloševićim kadrovima u bilo kojoj vojsci Zapadnog Balkana, naravno u Crnoj Gori, gubljenje vremena, jer došlo do jedne smjene generacija, do biološke smjene generacija. Ljudi koji su u vremenu Miloševića imali neki ozbiljniji položaj odavno su penzioneri. Ljudi koji su sada na položajima od značaja u Crnoj Gori i u Srbiji, to su ljudi koji su bili u sredini sistema ili čak i na nižim dužnostima u vreme Miloševićevog režima, i njihova pozicija nema težinu koja bi imala politički značaj. Recimo, jedan od primjera je 7. vojne policije specijalne namjene, vrlo kontroverzna jedinica s obzirom na ono što je trebala 1999. godine da uradi. Ali ljudi koji su sada u vojsci Crne Gore iz te jedinice uglavnom su bili samo i sami izvršioci, ljudi bez političkih referenci, i njihovo političko opredjeljenje iz datog trenutka više nije nešto zbog čega bi se postavilo pitanje njihove lojalnosti vojsci Crne Gore.
Na preskonferenciji sazvanoj nakon niza saopštenja oficira vojske Crne Gore i institucija koje su negirale da su na visoke pozicije u vojsci primljeni problematični obavještajci, Nebojša Medojević je pozvao premijera Igora Lukšića da pozove na odgovornost ministra Bora Vučinića zbog prijema u vojsku onih obavještajaca koji nisu imali pozitivno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Time je ministar odbrane Bora Vučinić ne samo prekršio zakon, nego ugrozio stabilnost bezbjednostnog sektora, ugrozio sistem odbrane, i to nije obično krivično djelo. Ukoliko se dokaže da je to radio svjesno i sa namjerom da bezbjednostni sistem Crne Gore infiltrira obavještajce nekih drugih država i nekih drugih obavještajnih službi, radi se i o aktu veleizdaje.
Da li će ovo pitanje biti dodatno analizirano na Odboru za bezbjednost i odbranu, nismo mogli dobiti odgovor od članova odbora, ali je Predrag Bulatović za Vijesti saopštio da je već postavljeno pitanje direktoru AMB-a gdje je završila oprema za prisluškivanje vojske Jugoslavije, na što nije dat odgovor. Očekuje se da se tema vojnih obavještajaca dodatno rasplamsa u petak, kada će na Odboru za bezbjednost i odbranu biti raspravljano o predlogu da ministar Boro Vučinić bude novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A Skupština danas raspravlja o tri važna zakona koja se tiču državnih financija, među kojima su dva poreska i jedan u vezi socijalnog osiguranja. Uprkos načelnom saglasu o postojanju potrebe za izmjenama fiskalnih zakona, među poslanicima postoje razlike u shvatanju načina njihove realizacije. Akcente prenosi Esad Krcić.
U dosadašnjem toku parlamentarne rasprave o vladinim prijedlozima za izmjene zakona o porezu na dobit pravnih lica, porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, pažnja poslanika je uglavnom bila usredsređena na izmjene poreza koje se tiču preduzeća. U kritikama za drugčiji pristup realizaciji izmjene poreskih zakona su prednjačili opozicionari, ali i u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je neke odredbe trebalo bolje definisati. Mi u vladajućoj koaliciji ne smijemo da prenebregnemo postojanje očiglednih i drastičnih razlika u stepenu razvijenosti određenih dijelova Crne Gore, kao i luksuz da ne koristimo sve instrumente regionalnog razvoja koje nam stoje na raspolaganju, rekao je poslanik SDP-a Damir Šehović, koji je izrazio bojazan da će Crna Gora, ukoliko se na kvalitetan i sistematski način ne izbori za uravnoteženje razvijenosti svih dijelova, ostati da kaska za zemljama regiona u privlačenju stranih investicija i novom zapošljavanju. Ne bih se poredio sa regionom u svemu, jer u mnogim stvarima mi možemo biti uzor, ali ne bi marilo da se malo osvrnemo oko sebe, rekao je Šehović.
Fiat, Benetton, Swarovski, Bosch, Continental i niz drugih velikih investitora koji su investirali ogroman novac u Srbiji. U narednih nekoliko godina će u Srbiji zaposliti oko 10.000 ljudi. Oni svoj novac nisu investirali tamo zato što su zaljubljeni u Srbiju i zato što imaju neki emotivan odnos prema nama susjednoj državi, već su prije svega investirali tamo zbog činjenice da su dobili ogromne poreske i finansijske podsticaje. Podsjetit ću vas da je južnokorejska kompanija Jura dobila od države Srbije 4,5 miliona eura za zapošljavanje 1000 ljudi u Leskovcu i 10,5 miliona eura za zapošljavanje 1500 radnika u Nišu.
Damir Šehović je sugerisao i da se ne smije dozvoliti da se firma samo formalno otvori ili preregistruje na nerazvijenom području pa da dobije poreske olakšice, već da se povlastice moraju zasnivati isključivo na broju otvorenih radnih mjesta u određenom broju godina. Poslanik Nove Srpske demokratije Slaven Radunović, koji je podsjetio na svoje dugogodišnje privredničko iskustvo, osvrnuo se na vladin prijedlog zakona na dobit fizičkih lica koji uvodi porez na kapitalnu dobit, odnosno na razliku između nabavne i prodajne cijene nekretnine, a kojim se oporezuje i prodaja naslijeđenih nekretnina. Veći dio diskusije Radunović ipak posvetio izmjenama zakona o porezu na dobit pravnih lica, pri čemu je vladin prijedlog kao podsticajni instrument ocijenio kao besmislen.
Porez na dobit preduzeća je onaj ostatak kad se izmire svi troškovi koji je recimo kod uspješnih firmi koji imaju desetak miliona prometa godišnje na nivou 700 ili 800 hiljada evra, e pa na to 9%, znači oni se oslobađaju nekih 50-60 hiljada evra za te prve tri godine. Kako iskustvo govori da u prve tri godine malo koja firma uspije da dođe do neke dobiti,
ovo oslobađanje u prve tri godine ne znači ništa. Zato sam ja svojim amandmanom tražio da se i u sljedećih pet godina oslobađaju 100%, jer to su te godine kad firme i ozbiljni preduzetnici mogu da ostvare neku dobit i to bi onda bio posticaj razvoju. Sve ostalo bi bila šminka. Jasno vam je potpuno da je firma koja ima 10 milijuna prometa zbog 30 ili 40.000 evra oslobađanja poreza na dobit neće sigurno poći iz Podgorice u Plavi ili u Cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nezadovoljni jer im vlada nije ispunila zahtjeve dio organizatora protesta održanog 21. januara izveo je mini performans ispred vladine zgrade. Aktivisti Mansa i Studentska unija premijeru pod prozore donijeli su gigantsku razglednicu kojom su podsjetili na marokansku turneju premijera Igora Lukšića, ministra ekonomije i financija Vladimira Kavarića i Milorada Katnića, koji su tu zemlju podsjetili skrivajući se od javnosti i na račun kompanije koja je prije nekoliko godina zakupila Sveti Stefan i nekadašnji biser crnogorskog turizma od tada drži u mraku. Esad Krcić.
Na prethodnom protestu smo postavili tri zahtjeva. Vraćanje cijene struje na nivo od prije nove godine, ostavke rukovodstva Regulatorne agencije za energetiku i da Vrhovni državni tužilac ispita privatizaciju i poslovanje Elektroprivrede, a u međuvremenu nije ispunjen ni jedan od njih, rekao je aktivista Studentske unije Ivan Bulić tokom današnjeg mini performansa koji se zapravo sastoje od izlaganja džinovske fotomontaže na kojoj su prikazani premijer Igor Lukšić sa ministrima ekonomije i financija Vladimirom Kavarićem i Miloradom Katnićem kako jašu kamile kroz pješčanu pustinju preko kojih je bio natpis Pozdrav iz Maroka. Novinare je interesovalo zašto premijer koji sam jaše jednu kamilu nosi poslovnu tašnu.
Premijer bi trebalo kao da je vođa puta, a samim tim on bi nešto trebalo i da pregovara u Maroku, ali mi nismo sigurni da je on išao zbog tog razloga.
Ivan Bulić iz Studentske unije, koja je u saradnji sa nevladinom organizacijom MANS organizovala današnji mini performans, objasnio i zašto je ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji sa ministrom financija Miloradom Katnićem dijeli istu kamilu, zamišljen.
Zamišljenost ministra Kavarića je prije svega vezana za budući period. Pošto možda je sada hladno u Crnoj Gori, ali sigurno nas očekuje vruća budućnost.
Podsjetimo, Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija su 21. januara organizovali protest zbog teške socijalne situacije u zemlji, a povod za okupljanje je bilo novogodišnje poskupljenje struje od skoro 7%. Tom prilikom su ispostavljeni zahtjevi koji u međuvremenu nisu ispunjeni, pa se za kraj februara najavljuje novi protest. Istovremeno mediji su otkrili da su u međuvremenu premijer Igor Lukšić i ministri ekonomije i financija Vladimir Kavarić i Milorad Katnić sa suprugama bez znanja javnosti bili u Maroku i to o trošku kompanije Aman Resorts, investitora globalne reputacije koji je u Crnoj Gori dio kontroverzne privatizacije ostrova Sveti Stefan. Ivan Bulić iz Studentske unije odgovorio na novinarsko pitanje zašto i supruge vladinih funkcionera nisu na slici.
Supruge je moguće da su i one tu, ali mislim da smo ponajviše mi predstavljeni kao ove kamile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šta se desilo sa intelektualnom elitom u crnogorskom društvu i zašto je danas na javnoj sceni sve manje kredibilnih ljudi spremno da otvoreno govori o problemima današnjice i fenomenima koji izjedaju mladu crnogorsku državu, tema je kojom se bavio Petar Komnenić.
Početkom 90. dio crnogorske intelektualne elite bio jedan od stubova otpora novoj političkoj garnituri, koja je, nakon što je na ulici preuzela vlast, Crnu Goru povela u sankcije i ratove. Kako su prolazile godine, intelektualna baza se tanjila, a njeni ostaci polarizovani su u postreferendumskoj eri, kada se jedan dio ljudi, profilisanih u godinama tranzicije, okrenuo identitetskim pitanjima, ističući ih kao prioritetna, dok drugi insistira da je sa proglašenjem nezavisnosti došlo vrijeme za temeljne sistemske promjene i snaženje institucija sistema koje su i dalje pod partijskom upravom. Na pitanje kako bi opisao današnju intelektualnu elitu, historičar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder kaže da je veliko pitanje da li ona uopšte postoji u društvu koje je u posljednje dvije decenije, citiram, zagadilo intelektualni i svaki drugi prostor djelovanja.
Kada to kaže, ona ima na umu da je Crna Gora relativno malo društvo i da to što postoji kao intelektualna elita da je obezvrijeđeno prije svega dominacijom partitokratije u zadnjih 20 godina. U urušavanju vrijednosti sudova intelektualna elita je dijelom se prilagodila nekom opštem jeziku, a dijelom se povukla smatrajući da to nije pozornica na kojoj bi ona mogla doći za izražaja i pokušava da djeluje.
Univerzitetski profesor Aleksandar Čilikov kaže da u Crnoj Gori odavno postoji istinska intelektualna elita i grupa koju bi, kako kaže, nazvao pseudo-intelektualnom elitom.
Upravo ta pseudo-elita je preuzela, što se tiče intelektualnog prostora, primat. Iz toga proizlaze svi naši problemi. Što ja podrazumijam pa to pseudo-elitom? Podrazumijam ljude koji imaju obrazovanje, znači koji imaju naučne titule, koji su afirmisani u svojim strukama, ali koji su tu struku i ako hoćete moralne norme prodali radi neke svoje lične koristi, prislanjajući se pri aktuelnim političkim elitama i prodajući jednostavno svoju struku za neku svoju bolju egzistenciju. Mislim da je to kod nas na sceni i zato mi nemamo mnogo pravih intelektualaca koje su kritički odraz jednog društva i svih onih anomalija koje su društvu događaju.
Sa tom ocjenom slaže se i Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobiji. I jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe kao mjesto gdje može da ispoljava svoj interes i da bude afirmisan kroz taj način komunikacije. Manji dio koji je ostao izvan toga je satanizovan sa jedne i druge strane političke barikade i u tom dijelu oni su ostali usamljeni i danas izgledaju kao Don Kihoti koji se bore protiv vetrenjača. Znanje danas nije kategorija koja se cijeni. Kategorija koja se cijeni je danas mišljenje, a vrijednost mišljenja danas najviše zavisi od tepena političke podrške. Te u tom smislu intelektualci apsolutno su izgubili okvirni prostor za svoje djelovanje, pa čak i onaj privid početka 90. u stvari bio je samo privid koji je djelimično otvorio prostor za njihov govor.
Aleksandar Čilikov kaže da se danas pravo može reći da su nauka, kultura i obrazovanje postali siročad tranzicije.
Oni su potpuno, apsolutno sroze. Ja recimo posljednjih 20 godina na Skupštini Crne Gore nikad nisam čuo jednu jedinu ozbiljniju raspravu na temu nauke, kulture i obrazovanja. Znači, taj je čitav jedan sistem na kome bi trebalo dobrim dijelom da počiva jedno društvo ili jedan državni prostor, on je totalno urušen. Vi danas vrlo lako stičete magistrature, doktorate, ako ste dobro politički pozicionirani, vi dobijate projekte, dobijate stanove, dobijate titule, dobijate razne državne nagrade, a s druge strane, oni intelektualci koji su apsolutno manjinu, oni pravi intelektualci koji nikad neće prodati svoj stručni i lični moral, oni su dovedeni na rub egzistencije. Ja, recimo, lično, ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže greut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U bloku i svijeta bilježimo da će ministri financija Europske unije danas odlučiti da li produžavaju podršku grčkoj vladi koja nije uspjela postići dogovor sa predstavnicima kreditora o novim mjerama štednje. Bez nove tranše kredita Grčka bi mogla bankrotirati već u martu. Mirjana Rakela.
Grčki premijer Lukas Papademos nije dobio podršku vladajuće koalicije za mjere štednje, saopćeno je nakon razgovora koji su trajali 7 sati. Papademos se sastao sa čelnicima tri vodeće stranke kako bi prihvatili novi paket mjera štednje. Glavni problem bio je prijedlog smanjivanja mirovina. Neposredno nakon tog sastanka grčki premijer sastao se i sa takozvanom trojkom koja predstavlja kreditore, ali su i ti razgovori nakon nekoliko sati završili. Bez rezultata. U saopćenju iz ureda grčkog premijera kaže se da je cilj sastanka sa trojkom predstavnicima Europske unije, Europske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda bio pronaći rješenje i postići dogovor prije sastanka europskih ministara financija koji je zakazan za danas. Grčki ministar financija Venizelos otputovao je za Brisel u nadi da će u posljednjem trenutku postići sporazum. Glavni problem su mirovine na kojima Grčka treba uštediti oko 600 milijuna eura. Mjerama je predviđeno smanjivanje najniže plaće za 20% kao i otpuštanje 15.000 zaposlenih u javnom sektoru. Prema pisanju grčkih medija, minimalna plaća koja sada iznosi 750 eura trebala bi biti snižena na 600 eura. Beneficirane penzije trebale bi se smanjiti za 15%, no predviđa se i rezanje redovitih mirovina. No sve ove mjere dolaze uoči izbora koji se održavaju u aprilu ove godine.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste već čuli u vijestima, situacija u cijelom regionu kao i većem dijelu Europe zbog hladnoće i snijega sve je teža. U Srbiji je do sada 13 osoba umrlo od smrzavanja i to je najnoviji tragični bilans talasa hladnoće i snježnih padavina koje su zahvatile region. Među najkritičnijim dijelovima Srbije je Sjenički kraj, odakle se javlja Enes Halilović.
Seljaci po celu noć nalažu šporete, ali nalažu i vatre u štalama kako stoka ne bi uginula. Ni najstariji žitelji ne pamte ovakve temperature. Kve niske temperature su uobičajene za Peštersku visoravan, kaže rukovodilac meteorološke stanice Fadil Mahmutović, ali ističe da je problem i sneg od 70 cm, kao i snežni nanosi od vetra koji iznose i 2 metra. Istorija snegova i temperatura u ovom kraju također je zanimljiva i surova.
Davne 1947. godine zabeležena je visina od 76 cm snega.
Januara 86. godine u Sjenici izmjereno 39,4 stepena, što je bila najniža temperatura ikada zabeležena u bivšoj Jugoslaviji. I pored toga što je živa u stalnom minusu, deca u pešterskim selima su pohađala nastavu do prošle nedelje, a žitelji Sjenice ističu da je veoma teško.
Imam 65 godina, ovo ne pamtim. Niko nam glave ne okreće, ni vlada, ni republika, ni niko.
Za Radio Slobodna Evropa i Sjenice, Enes Halilović.
Nakon što je u godinama milijunskih cehova za masovne zabave bila zaboravila na ulaganje u zdravstvenu zaštitu građana Budve, opština obećava da će u najtežoj financijskoj godini uložiti u tu svrhu 100.000 eura. Riječ je međutim o gotovo simboličnoj svoti u odnosu na onu koja je potrebna da bi se zdravstvena zaštita takozvane metropole turizma dovela do zadovoljavajućeg nivoa. Jasna Vukićević.
Nakon desetina miliona koje je opština Budva potrošila na brojne manifestacije, koncerte i zabavne programe kao surogate takozvanih kulturnih događaja, došlo je vrijeme da se porazmisli o činjenici da grad godinama nema kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Zbog nedovoljne opremljenosti lokalnog doma zdravlja i hitne pomoći, SNP je zatražio da opština u 2012. finansira zdravstvo sa dodatnih 300.000 eura. Zahtjev obrazlaže odbornik Miomir Pejović.
Već dugi niz godina vlada Crne Gore ne želi da uopšte učestvuje u finansiranju zdravstva na teritoriji opštine Budva. Ne preostaje nam ništa drugo nego da ovim putem zatražimo.
Pejović je optužio vladu da je novac namijenjen finansiranju budvanskog zdravstva, citat, preusmjerila na rat u Afganistanu.
Sredstva koja su bila namijenjena za zdravstvo u opštini Budva, vlada Igora Lukšića je opredijelila za finansiranje rata u Afganistanu. I to najbolje govori na kakav način se ova vlada ophodi prema Budvi. Budva je najbogatiji dio Crne Gore i zbog toga se kontinuirano materijalno izrabljuje od strane Crne Gore. I možemo slobodno reći da Budva izdržava Crnu Goru.
SNP je predložio da se novac za zdravstvo izdvoji od planiranog iznosa za sport, koji je u ovoj godini 1.200.000 eura. Ta ideja nije usvojena, a bilo je i drugih. Ante Petković, Liberalna partija.
Mi imamo 50 i nešto kola u opštini, odmah da prodamo, znači 25 kola, odmah imamo da kupimo dvoje kola, plus rasteretili smo budžet za gorivo, za amortizaciju, za popravku.
Iz opštine najavljuju da će ipak djelimično uvažiti zahtjev opozicije i za ovu godinu obezbijediti 100.000 eura za zdravstvenu zaštitu. Pare će, kažu, ubrati od turističkih taksi. Opštinar Mihajlo Đurović.
Ja sam predsjednik opštine predložio da se iz sredstava boravišne takse i turističke takse 5% opredijeli za zdravstvo, odnosno za finansiranje tih podstanica hitne medicinske pomoći ili nabavku reanimobila ukoliko bude sredstava, dakle da koliko toliko riješimo taj problem.
I dok se stanje u zdravstvu obilato koristi za politička prepucavanja, građanima je najvažnije da dobiju zdravstvenu njegu kako i plaćaju cijeli radni vijek. No svoja prava kao da ne znaju i ne traže. Ombudsman, na primjer, koji bilježi njihove prigovore na kvalitet zdravstvene zaštite, gotovo da i nema posla, iako je godinama najmanje novca izdvajano za ono najvažnije, njihovo zdravlje. Građani Budve.
Jeste li dobili na vrijeme i kompletnu zdravstvenu zaštitu?
Pa znate što, ovom našem budanskom domu zdravnjače ne dobija zdravstvena zaštita ni na vrijeme, ni kompletna generalno. To je izuzetno skromno i zapravo za sve moramo ići ili u Kotor ili u suštini u Podgoricu na kraju.
Sve je ispod nivoa, razumijem. Mama sve. Ništa nije na svoje mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom podsjećamo, Dušan Maslovarić, 51-godišnjak iz Andrijevice, treća žrtva smrzavanja u Crnoj Gori. U Srbiji pronađena 13. žrtva. 9. februar, najhladniji dan na Balkanu. U Novom Sadu, -27. Sarajevu, -24. Pjevljima, -22. Za optužnice neophodni čvrsti dokazi, poručio Štefan File. Ponovo odgođena sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore. Nastavljena ofanziva sirijske vojske u Homsu. Večeras se otvara 62. festival u Berlinu. Na kraju vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju u 18 sati.